nga kisha në Trevat Shqiptare.
Si që u kemi njoftuar në emisionin e dieshëm, sot në këtë rubrik kushtuar kishës në Trevat Shqiptare, po vijojmë me pjesën e dytë të fundit të intervistës me Franceskanin e Tuzit, atë Pashko Gojçajn, mbi realitetin e etërve Franceskan dhe veprimtarinë e tyre ungjëllëzuese e shoqëroro-kulturore. Ta dëgjojmë pra.
Atë Pashk Gojçaj, çfarë mund na thoni për aktivitetin tuaj në fushën kulturore, atë shoqërore dhe kombëtare? Si lindi kjo ide?
Me thënë vërtetën, kur kem fillua me botimin e Zanit Shnanot, që është një vazhdimësi Zanit Shnanot, famos të njohëtun, me rastin e 2000 vjetorit të kristianizmit, pra është në vjetit 2000, kom pas një frikë, në është edhe 3-4 vjetë ma avojnë e kom fillua, to kënë se s'kem pas tradit libri dhe ka tradit shtypit, se si kom me hasë në qëfar mirë kuptimit kom me hasë diri të besimtarët. Unë do të konstatoj se sot i kom mase 150 bashkëpunëtorë të Zanit, çka nga vendlindja, çka nga mërgimi, që do të thonë apin kontributin e vetë Elduta Ceki, këtë që është shumë rëndësi, pa kur një pages, pra kur kush nuk pret
fales,
fales e banë. Dhe në këtë drejtim, do të thonë, falenderojmë edhe Zotit, por besimtarve cilë me të vërtet e kanë pranua Zanin e Shanot, se është i tynit, e kanë gjithë vetin ta, çka kanë edhe apeli par, dhe apin kontributin e vetë. E në këtë bashkëpunim, dje se na kem ata që e thate dhe ju, kem qitën shumë gjana në dritë. Zani ka strategjin e vetë, i herë është një ushqim shpirtënuar dhe kulturuar për shtresin e përgjithshme. Por poenta e Zanit ka kenë, përveç asaj që me ngrit nivelin e të formumit, me te kalua atë kohën tonë, sidomos të malësorve, këtu e ceki, thanën e thashën, na kanë thanë, por ku me gjithë, po më ka thënë dikush, ne ka thënë dikush, s'ke nevoj ma ne ka thënë dikush, ka keni nëllë fitara, për kulturore, në mansi, e ke raportin e shkruam,
dhe gjenerata
që të vikën regjistrojët e kanë. Por në lidhim rëgjim të rëgjim, lutëm më lajët të thëmë, si shëj falëndërimit për gjitha të kontribute që i kanë ba, kemë filluar në këtu me një tradit të re, 4 vjeqare, pra do han veç 4 vjet me radh mat, kem takimin e mërgjimtarëve, që u kushtot vetëm mërgjimtarëve, disa se nuk kanë për ashtumë venalit, si shenjë falënderimi për tana ato të mira. Pra është një nat ku kanë ata programin, që është program përgatitet enkas për ta, kulturor
është
po, prej në emisionin franceskan, ku pra atë nat s'kanë nevojë me menua, as me paguat tiket, as se po u lyp dikush.
Është një fest vllazërore. Duhet theksoj edhe gjë se merita e revistës kulturore fetare që ju drejtoni, është edhe merita që vlerëson ngjarjet lokale, por të cilat janë ngurtë të çmushën e që përbëjnë mozaikun e historisë në kombi e të historisë të një bashkësie në këtë rast fetare, por edhe kombëtare shqiptare.
Pa, si revista ka qendres. Karakter, ka në karakter pra regional ose lokal, të thonë, unë pra kom hasën mirë kuptim dhe u mes mirë njës, e zote kjo ofta i qili kja u këthen, gjitha të një që i ka dhanë kontributin e vetë, pak a shumë një mënyrë o një tjetër një kohë, a pa marë pra që shkohë, në më thanë që kam jo akthyve me të mirat e veta atyne që kanë lanë kontributin e vetë, në më thanë aty ku kanë ma nevoj e ma nevoj.
Ndëre botimet e fundit kanë dalur edhe disa vepra, po përmeni vetëm dy fretër që për të gjusit tanë, ndoshta jo të gjithë janë të njohur, por menoj për një pjesë e mirë, po, kanë fjallën për atë Kol Berishën dhe atë Vincenc Malajn.
Edhe në patër Zefjan ka i krim të egojore, libri meri që ka dalë.
E pra, është edhe kjo një dëshirë për të kapur me të kalurën e për të ecur për para. Cilë është porosia që ju ja drejtoni vazhdimisht besimtarvet dhe atyre që u përgjigjen propozimeve kulturore, propozimeve shoqërore e kishtare?
Pra, nëse konstatoj se jem shumë të kënaqur me besimtarët tonë, unë e kom thënë sa herë, sikur se të kishte një olimpiadë garuese me përmbajtje fetare, edhe në nivelin botënor nuk frikohen se një prej medaleve nuk kishin me marrë besimtarët tonë. Pra, merit kanë meshtarë cilë kanë shërbën malësi. Janë kanë kumë shumë kohë në të shtira. Pra, u është dashtë me kanë inteligent, për të njëtën kohë edhe i mirë, për me mirë bajt situatën për mos të zhduket feja. Ne dim koha e ateizmit kur këta meshtar, pra siç është Patër Kola, Patër Anselmi, që i kemi quajt më si Patër Gjergji, Patër Vincenci, Patër Zefi. Tan këta e kanë pas këtë virtyt, e kanë pas këtë dhanti, këtë karizëm që i pra kanë jetuar me popull e për popull, e kanë dhënë mirën e të keqen, kanë dhënë jetën mbar. Por i kanë shërbyer Zotit e këtij populli. Dhe këta përpos veprimtarisë tyre fanfetare kanë pas edhe veprimtarinë e tyre kulturore. Pra, mjafton me përmend 6 libra të botuam etnografi e pasër Patër Kolës Berishaj. libri i patrë Zefjan ka qenë bëtu vjetë. Veprat që i ka bëtu patrë Vincenci para se ka vdek.
E kujtojmë se patrë Vincenci ka meritën e madhe të ribotimit, një botimi studimor mbi kuvendin e Arbrit.
Arbrit, po, një vepër kapitale, që mund të thanë, gjitha veprat sot që shkruhen mi kuvendin e Arbrit bazohen në veprën
studimin
e tij. Është një vepër kapitale, një vepër që me të vërtetë është një vepër që pa cilën historia e kishte në popullin shqiptar kimë kanë shumë marrë.
Sigurisht. Një tjetër aspekt që dua vetëm ta përmendi për dëgjuesit tan, duke ju falendëruar për këto hollësira e njoftime rreth realitetit e botës franciskane në Maltezi, është edhe këto treva, kanë fjalën për trevat e Maltezi, i kanë dhënë historisë kombit shqiptar dhe kulturës e një veçan kulturës kishtare liturgjike njërës të mdhej si Don John Buzuku, si Don Simon Filipa të ke fundit që përri për këthimin e plot të Biblis, botimin e pade me sot që dihet në gjuhën Shqipe. Pra, ju falenderoj e jurojmë suksese në këtë vazhdimësi të kulturës e të ungjilit në trevat shqiptare.
Faleminderit edhe ju për ftesë që na keni bërë, miru pafshim në raste të tjera.